Areena.
Vuonna 2015 tapahtui jotain ennennäkemätöntä. Vuoden aikana yli 1 000 000 kotinsa jättänyttä ihmistä, pääosin sotaa käyvistä Lähi-idän maista, pakkautui huteriin kumiveneisiin ja teki hengenvaarallisen merimatkan Eurooppaan. Nämä ihmiset olivat turvapaikanhakijoita. Aivan Pohjolan perukoille Suomeen asti saapui yli 32 000 ihmistä, mikä oli noin 10-kertainen määrä aikaisempiin vuosiin. Noin joka 3 Eurooppaan tulleista turvapaikanhakijoista oli lähtöisin Syyriasta, maasta, jossa oli edelliset 3 vuotta käyty veristä sisällissotaa. Mutta mikä oli saanut sodan syttymään? Kysymys on monimutkainen ja taustalla oli monia syitä, jotka tekivät Syyriasta vaarallisen ruutitynnyrin. Köyhyyttä, resurssipulaa ja syvää tyytymättömyyttä autoritääriseen hirmuhallintoon. Yksi taustatekijä on kiinnostanut tutkijoita erityisesti. Monien tutkijoiden mielestä ilmastonmuutos joudutti maan ajautumista kaaokseen, josta se ei ole vielä 15 vuotta myöhemmin toipunut, vaikka hallinto on jo vaihtunut. Tässä jaksossa otan selvää siitä, miten ilmasto kytkeytyy turvallisuuteen. Pitäisikö ilmastoon ja ympäristöön liittyvät riskit huomioida Suomen huoltovarmuudessa? Osaammeko varautua sotilaallisten uhkien lisäksi ympäristöön liittyviin turvallisuusriskeihin? Minun nimeni on Jaro Asikainen. Mukavaa, että kuuntelet Tiede Ykköstä. Ilmastoturvallisuuden käsite pitää sisällään aika paljon. Se liittyy paitsi äärisäihin, myös esimerkiksi ruokaturvaan, energiaturvallisuuteen, muuttoliikkeisiin ja ilmastopolitiikan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Kutsuin vieraakseni ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Emma Hakalan, jota pyysin hieman avaamaan omaa tutkimusaluettaan. Hakala on edelliset 15 vuotta tutkinut ympäristöturvallisuutta ja ilmastonmuutoksen geopolitiikkaa.
Perusajatus on se, että siinä tutkitaan sitä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa meidän ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuteen, valtioiden turvallisuuteen. Mutta koska se on aika laaja kenttä asioita, niin mä oon ehkä itse tykännyt jakaa sen tällaisiin 3 kategoriaan, eli suoriin ketjuuntuviin ja siirtymävaikutuksiin.
Jaottelu 3 kategoriaan on siitä hyödyllinen, että ilmastonmuutos vaikuttaa hyvin eri tavoin riippuen siitä, missä ollaan. Suomi ei ole esimerkiksi yhtä altis ilmastonmuutoksen suurille turvallisuusvaikutuksille kuin vaikkapa nousevan merenpinnan alle jäävät Malediivit. Sen sijaan ilmastonmuutoksen ketjuuntuvat ja siirtymävaikutukset ulottuvat meihinkin. Käydään nyt yksi kerrallaan läpi nämä 3 kategoriaa.
Eli siinä nämä suorat vaikutukset viittaa tämmöisiin ehkä kaikkein ilmeisimpiin ilmastonmuutoksen seurauksiin, useimmiten paikallistasolla, eli vaikka siihen, että miten erilaiset myrskyt ja tulvat ja muut äärisäät, ja sitten myös ehkä tämmöinen niinku pysyvä muutos, niin kuin vedenpinnan nousu, aiheuttaa erilaisia uhkia ihmisten terveyttä tai henkeä kohtaan, tai joskus sitten myös vaikka infrastruktuuria, eli vaikka lisääntyvät metsäpalot voisi esimerkiksi Suomessakin olla jossain määrin tämmöinen ilmastonmuutoksen suora vaikutus. Sitten nämä ketjuuntuvat vaikutukset viittaa semmoisiin, missä tämä ilmastotekijä jotenkin yhdistyy semmoisiin vaikka taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin, ja sitten niissä muodostuu helposti sellaisia vaikutusketjuja, jotka saattaa sitten ylittää valtiorajoja myös. Eli näitä voisi olla vaikka jotkut toimitusketjujen häiriöt tai sitten joskus esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvässä muuttoliikkeessä puhutaan myös ketjuuntuvana vaikutuksena, ja sitten ehkä myös sellainen lisääntyvä kilpailu luonnonvaroista muualla maailmassa, mikä sitten voi vaikuttaa nyt vaikka Suomen näkökulmasta sitten meidän joidenkin kriittisten tuotteiden tai raaka-aineiden saantiin.
Ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutukset eivät siis ole ainoastaan sellaisia suoria ja kenties ilmiselvältä tuntuvia uhkia, kuten lisääntyvät tulvat tai myrskyt, vaan usein monimutkaisempia ja kauaskantoisempia seurausketjuja. Esimerkiksi äärisäillä toisella puolella maapalloa voi olla monien mutkien kautta turvallisuusvaikutuksia Suomeen. Yksi riski on, että monien lääkeaineiden valmistus on keskittynyt ilmastonmuutokselle haavoittuvaisille alueille Kiinaan ja Intiaan. Paikalliset tulvat, myrskyt tai kuivuus voivat häiritä niiden tuotantoa ja aiheuttaa maailmanlaajuisen saatavuushäiriön, jolloin lääke loppuu Suomestakin.
Meidän huoltovarmuuteenhan tietysti ilmastonmuutos vääjäämättä vaikuttaa. Eli jos me katsotaan vaikka jotain, no sitä, että miten tämmöinen heikkenevä ympäristö muualla vaikuttaa tuotantomahdollisuuksiin tai vaikka aiheuttaa tämmöisiä logistiikkahäiriöitä, missä nyt yksi esimerkki, aika konkreettinen esimerkki, joka ei nyt liity mitenkään ilmastoon tai ympäristöön, on tietysti tämä Hormuzinsalmen sulkeminen, mutta siinä ehkä näkyy se, että miten tämmöiseen niin kuin, jotenkin ulkomaankaupan solmukohtaan, jos sellainen on poissa käytöstä, niin se vaikuttaa hyvinkin laajalla alalla koko maailmaan ja sitten myös Suomeen.
Aina ei tarvita sotaa, että tällainen maailmankaupan kriittinen solmukohta takkuaa. Panaman kanavan käyttöä jouduttiin rajoittamaan poikkeuksellisen kuivuuden ja vesipulan vuoksi viimeksi vuonna 2024. Edelliset kanavaan vaikuttaneet rajut kuivuudet oli koettu 2019 ja 2016. Aikaisemmin kuivia vuosia nähtiin Panamassa noin 15 tai 20 vuoden välein.
Lääketeollisuus on sellainen ala, missä sitä tuotantoa on paljon, vaikka Kiinassa ja Intiassa, jotka on tosi niin kuin, haavoittuvia ilmastovaikutuksille. Ja sielläkin on ollut esimerkkejä sellaisista tilanteista, missä vaikka jonkun myrskyn tai muun takia jonkun tuotantolaitoksen toiminta on keskeytynyt pitkäksi aikaa. Ja siellä myös sitten esimerkiksi jonkun tietyn antibiootin joku tuotantoaine, sitä tehdään vaan siellä yhdessä laitoksessa globaalisti, jolloin sitten sitä kyseistä lääkettä ei saada käyttöön ollenkaan. Ja sitten näissä vielä kyse ei välttämättä aina ole vaan jostain niin kuin viikon häiriöstä siinä tuotannossa, vaan toki vaikka joku myrsky vaikuttaa sitten laaja-alaisesti sen koko alueen ikään kuin toimintaan, eli vaikka johonkin satama-infrastruktuuriin tai siihen, että pääseekö työntekijät töihin ja tämmöisiin tosi perusasioihin, ja se tilanne voi jatkua tosi pitkäänkin, jolloin sitten meillä saattaa olla joku niin kuin pitkäaikaisempikin tuotanto- tai toimitushäiriö.
Miten sitten, sä mainitsit noin lannoitteet, eli me ollaan niin kuin suhteellisen omavaraisia ruoantuotannon suhteen, mutta sitten taas toisaalta lannoitteet tulee ulkomailta. Minkälaisia riskejä siihen sitten liittyy?
Joo, no siinä tosiaan siis Suomea suojelee jossain määrin just se, että tietyllä tavalla me ollaan omavaraisia ruoan suhteen, mutta sitten kun katsotaan sitä niiden tuotantopanosten osalta, niin siinä me ollaankin itse asiassa hyvin riippuvaisia, just vaikka ne lannoitteiden tuotantoaineet ja myös monesti ne konkreettiset lannoitteet tulee muualta maailmassa. Ja niihinkin tietysti kohdistuu samoja vaikka niin kuin logistiikkaan kohdistuvia vaikutuksia tai sitten tietysti näihin tuotantolaitoksiin tavallaan, niin niihinkin voi kohdistua ilmastonmuutoksen myötä riskejä. Jos joku tämmöinen tietyn lannoitteen tuotantoaineen saatavuushäiriö jatkuisi pitkään, niin se ainakin niin kuin nostaisi merkittävästi ruoan hintoja osittain siksi, että se meidän niin kuin oma ruoan tuotanto häiriintyisi, jos on kyse jostain niin kuin globaalista toimitushäiriöstä, niin silloin tämä vaikuttaisi tietysti koko niin kuin maailman tasolla, jolloin globaalistikin ainakin joidenkin tiettyjen ruokatuotteiden hinnat voisi nousta ja siitä voisi seurata sitten pitkäaikaisempi kriisi.
Miten tällaisiin riskeihin voi varautua, kun mehän ei voida mitenkään tuottaa niitä kaikkia lääkeaineita tai lannoitteiden raaka-aineita Suomessa? Vai onko se, että tunnistetaan näitä riskejä ja ylipäätään sitä niin kuin varautumista?
Mä sanoisin, että tässä tapauksessa nimenomaan se, että me tunnistetaan niitä riskejä, niin siinä me päästään jo niin kuin pidemmälle ainakin tässä. Eli tosiaan se on tosi vaikeaa, että me ollaan vääjäämättä riippuvaisia globaalista kaupasta ja sitä me ei voida eikä varmasti halutakaan muuttaa. Mutta sitten ehkä yksi ongelma tässä liittyy siihen, että me itse asiassa tunnetaan aika heikosti niitä meidän toimitusketjuja, että missä ne kaikki niin kuin tuotteet ja etenkin niiden raaka-aineet tulee. Eli jos me katsotaan vaikka jotain just elektroniikkalaitteita, niin niissä saattaa olla paljon sellaisia esimerkiksi mikrosiruja ja muuta, joita tuotetaan vaikka vaan jossain Taiwanissa, joka itse asiassa on myös hyvin herkkä tai hyvin altis vesiriskeille tai kuivuudelle. Eli se, että me tarkemmin tunnistettaisiin näitä tuotantoketjuja, niin me pystyttäisiin ainakin vähän paremmin ehkä sitten varautumaan tai näkemään vähän ennalta, että minkälainen toimitushäiriökriisi meille on mahdollisesti tulossa. Ja ehkä tässä sitten täytyy sanoa, että jollain tavalla vaikka EU tuntuu ehkä monessakin mielessä nyt näitä ilmastoriskejä ja ympäristöriskejä ajatellen ampuvan itseään jalkaan, esimerkiksi siinä, että just vähän vesitettiin tällaista yritysvastuudirektiiviä, että nämä yritykset joutuisi paremmin selvittämään niitä tuotantoketjujaan, ja ehkä siinä oli just pääasiallisena ideana se, että varmistetaan niiden tuotantoketjujen vastuullisuus, mutta mun nähdäkseni pelkästään se, että siinä samalla tulee ikään kuin se oheishyöty, että ne yritykset tuntee myös ne toimitusketjunsa paremmin, jolloin ne sitten pystyy myös turvaamaan paremmin sen, että ne voi esimerkiksi olla vähemmän alttiita ilmastoriskeille. Eli tämä olisi ollut semmoinen sääntelyn tasolla toteutettava keino parantaa tätä ilmastoriskien hallintaa, joka me nyt sitten jätettiin ehkä vähän niin kuin puolitiehen tässä tapauksessa.
Sitten on vielä se kolmas kategoria, jossa itse ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen johtaa turvallisuusriskeihin. Kuvitellaan vaikka tilanne, jossa polttoaineen veronkorotus johtaa rajuun hintojen nousuun, ja se saa ihmiset kaduille protestoimaan, ja tilanne yltyy väkivaltaiseksi mellakaksi. Tai itse asiassa ei tarvitse edes kuvitella. Ranskassa vuonna 2018 yli 250 000 keltaisiin liiveihin pukeutunutta mielenosoittajaa lähti kaduille vastustamaan bensiinin ja dieselin veronkorotuksia. Niitä hallitus oli perustellut osin ilmastonmuutoksen ehkäisemisellä. Sadat mielenosoittajat loukkaantuivat yhteydenotoissa poliisin kanssa. Lopulta hallitus perääntyi veronkorotuksista.
Nämä siirtymäriskit liittyy ilmastonmuutoksen hillintään, eli siihen, että me yritetään hillitä ilmastonmuutosta, mutta erityisesti koska me ollaan jätetty nämä hillintätoimet aika viime tinkaan, niin niitä sitten saatetaan tehdä myös sellaisella tavalla, joka aiheuttaa jotain ei-toivottuja vaikutuksia ilmastopolitiikalle, jos se on huonosti suunniteltua tai jotenkin hirveän kiireessä toteutettua, niin se myös voi sitten aiheuttaa ainakin tällaista koettua eriarvoisuutta, joka voi pahimmillaan yhteiskuntien sisällä sitten johtaa jonkunlaisiin niin kuin tyytymättömyyteen tai erimielisyyksiin, tai sitä voidaan tietysti käyttää myös vaikka tämmöisen disinformaation lietsomiseen tai muuta, mikä voi sitten johtaa johonkin yhteiskunnallisiin tämmöiseen epävakauteen.
Minun mielestä tästä ilmaston ja turvallisuuden yhtälöstä tekee tosi kiinnostavan se, että turvallisuutta pitää miettiä monesta suunnasta. Jos ilmastonmuutosta ei hillitä, niin suorat ja ketjuuntuvat turvallisuusriskit vain lisääntyvät. Mutta toisaalta, jos hillitsemistoimia tehdään suin päin tai jotenkin räikeän epäoikeudenmukaisesti, niin siirtymäriskit kasvavat. Eli ilmeisesti pitää hillitä, mutta tehdä se jotenkin reilusti.
No kyllä mä sanoisin joo, että se on myös turvallisuuden kannalta tosi olennaista, että sitä ilmastopolitiikkaa tehtäisiin silleen suunnitelmallisesti ja jotenkin johdonmukaisesti, eikä esimerkiksi niin, että me tehdään jotain tosi isoja dramaattisia päätöksiä ja sitten taas perutaan seuraavalla jollain hallituskaudella tai muuta. Ensinnäkin mikä niin kuin hankaloittaa myös ihmisten ja vaikka eri elinkeinojen edustajien niin kuin suunnittelua. No, Suomessa on vaikka esimerkkejä siinä, että tuosta turpeen tuotannossa tai energiantuotannossa turpeella, niin luovuttiin vähän silleen poukkoillen, ja että turvetuottajat oli tehnyt investointeja ajatellen, että se energiatuotanto jatkuu, mutta sitten päätöksiä tehtiin silleen vähän ennakoimattomasti, jolloin tietysti tämä aiheutti ehkä enemmän sellaista niin kuin tyytymättömyyttä ja niin kuin taloudellisia tappioita ja muuta näille tuottajille.
Ilmastonmuutosta on tutkittu turvallisuuskysymyksenä 1990-luvulta saakka. Alkujaan keskityttiin ensisijaisesti selvittämään, miten ilmasto- ja ympäristönmuutokset aiheuttavat konflikteja, tai ylipäätään aiheuttavatko ne. Sittemmin tutkimus on laajentunut ilmastonmuutoksen inhimillisiin turvallisuusvaikutuksiin, kuten vaikkapa toimitusketjujen häiriöistä aiheutuviin ongelmiin. Lisäksi on olemassa teoreettinen ilmastoturvallisuuden tutkimuksen ala, joka tarkastelee sitä, mitä tarkoittaa, että ilmastonmuutoksesta puhutaan turvallisuuskysymyksenä. Eli miten ilmastonmuutosta niin sanotusti turvallistetaan, ja onko se haitallista vai hyödyllistä? Minua kiinnosti kuulla lisää tästä konkreettisemmasta kysymyksestä. Eli voiko ilmastonmuutos lietsoa sotilaallisia konflikteja? Kysyin Emma Hakalalta, onko olemassa esimerkkejä sodista, joiden taustalla on tunnistettu ilmastonmuutoksen vaikutus?
No joo, se on aika monimutkainen kysymys ja sitä on jotenkin niin kuin tiettyjen konfliktien yhteydessä tutkittu erityisen paljon. Mä sanoisin, että vaikka Syyrian sisällissota on semmoinen, missä niitä ilmastosyitä on tunnistettu ja tutkittu, ja siellä se dynamiikka on ollut se, että Syyriassa oli erityisen kuivaa siellä maaseudulla just ennen tätä sisällissodan alkua, ja nämä kuivuudet johti sitten siihen, että ihmiset joutuivat muuttamaan kaupunkeihin, kun ei ollut vettä niin kuin vaan konkreettisesti tarjolla, ja ei ollut tietysti mahdollista viljellä maata, joten jouduttiin pakkautumaan kaupunkeihin, missä sitten myös alkoi tulla pulaa vedestä ja muista resursseista. Ja tämä sitten osaltaan tietysti pahensi sitä jo olemassa ollutta ja hyvinkin niin kuin voimakasta tyytymättömyyttä sitä silloista hallintoa vastaan, joka sitten ikään kuin vaikutti siihen ehkä, tai saattoi olla yhtenä tekijänä, mikä vaikutti siihen, että näitä protesteja tuli ja siitä sitten kehkeytyi sisällissota. Mutta tätä on tosiaan eri näkökulmista tutkittu ja vähän kyseenalaistettukin sitä ensinnäkin, että voidaanko ne suoraan linkittää vaikka ne kuivuudet ilmastonmuutokseen ja missä määrin sitä voidaan tehdä ja että miten suuri tekijä se siellä taustalla sitten mahdollisesti oli. Ja edelleen ehkä niin kuin tutkimuksessa on suurta erimielisyyttäkin, ehkä jonkunlainen konsensuskäsitys on se, että jollain tavalla yhtenä tekijänä nämä kuivuudet on ollut siellä vaikuttamassa, mutta ei ehkä mitenkään ratkaiseva tekijä kuitenkaan, että se niin kuin huono hallinto ja niin kuin tietty autoritäärisyys siellä on ollut vielä merkittävämpiä ja voi hyvin olla, että ne protestit olisi alkanut joka tapauksessa riippumatta tilanteesta, mutta sitähän me ei toki voida tietää.
Ilmastonmuutos ei tietenkään yksin aloita sotia, mutta Syyria on esimerkki siitä, miten se voi vahvistaa tai jopa moninkertaistaa kyteviä kriisejä. Saksalainen uutismedia Deutsche Welle on käsitellyt seurausketjua tarkemmin artikkelissaan ja lainaan nyt osittain sitä. Ennen sisällissodan puhkeamista vuodesta 2006 vuoteen 2010 Syyriassa koettiin pahin monivuotinen kuivuus 900 vuoteen. Sen seurauksena 800 000 ihmistä menetti elinkeinonsa ja 85% maan karjasta kuoli. 1,5 miljoonaa maaseudun työläistä joutui muuttamaan kaupunkiin töiden perässä. Maaseudulle jääneistä köyhtyneistä maanviljelijöistä tuli otollisia kohteita terroristijärjestö ISISin värväjille. Koska kotimaiset sadot olivat romahtaneet, Syyriaan täytyi tuoda valtavat määrät viljaa ulkomailta ja elintarvikkeiden hinnat kaksinkertaistuivat. Kriisiä pahensivat Syyrian itsevaltaisen johtajan Bashar al-Assadin päätökset leikata polttoaine-, vesi- ja ruokatukia. Maaseudun vesipulan lisäksi jännitteet lisääntyivät Syyrian etnisten ryhmien, kurdien, arabien, alaviittien ja sunnien välillä. Kaiken tämän päälle koitti arabikevät, eli muutaman kuukauden ajanjakso, jolloin kansa nousi itsevaltaisia hallintoja vastaan useissa arabivaltioissa. Arabikevät alkoi Tunisian vallankumouksesta, jonka jälkeen vuorossa olivat Egypti, Libya ja Jemen. Mielenosoitukset levisivät myös Syyriaan, mutta seurauksena ei ollut hallinnon kaatuminen, vaan sisällissota, joka jatkui yli 13 vuotta. Mitä tulee siihen, oliko sota ilmastonmuutoksen syytä vai ei, niin voineen perustelusti sanoa, että osin kyllä, osin ei. Selvää on, että ennätyskuivuus johti valtavien ihmismäärien elinkeinon menetykseen, massamuuttoon maalta kaupunkiin, ostovoiman heikkenemiseen ja yltyneeseen vihaan huonoa hallintoa kohtaan.
Ja musta ehkä tässä keskustelussa olennaista on ennen kaikkea se, että me tunnistettaisiin niitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia niin kuin osatekijänä johonkin, vaikka jo ennestään konfliktialttiiseen tilanteeseen. Eli silloin me pystytään kuitenkin ehkä paremmin ainakin ennakoimaan sitä, että voiko tämmöinen konflikti saada alkuunsa tai joku levottomuus tai muu vastaava. Että ei niinkään, mun nähdäkseni ei ole niinkään niin kuin olennaista jotenkin joko todistaa, että ilmastonmuutos sai tämän konfliktin aikaan tai että se ehdottomasti ei tehnyt sitä, vaan pikemminkin just ymmärtää sitä ilmastotekijöiden roolia siinä laajemmassa kuvassa.
Mainitsit sitten joitain muitakin tapauksia, jossa on arveltu, että tämä ilmastonmuutos on voinut olla osatekijänä ainakin tuon Sahelin alueen kuivuuden. Sanoit, niin mistä siinä on kyse?
Joo, siis Sahelin alueella erityisesti tällainen Chadjärvi, joka siellä on muuttanut muotoaan ilmeisesti ilmastonmuutoksesta johtuen, eli se on kutistunut ensin paljon, nyt ehkä viimeisimmän tutkimuksen mukaan se onkin alkanut taas uudelleen mahdollisesti kasvaa se järven pinta-ala, mutta joka tapauksessa se on vaikuttanut se muutos siihen veden käyttömahdollisuuksiin ja muihin siellä alueella. Ja sitten yhdessä tietysti tällaisten muiden tekijöiden, niin kuin vaikka väestön kasvun ja ikään kuin resurssien käyttöpaineen kasvun kanssa nämä lisääntyvät kuivuudet siellä on sitten johtanut siihen, että kun siellä jo entuudestaan on levottomuuksia ja konfliktialttiutta ja vaikka tämmöisiä äärijärjestöjä, terroristijärjestöjä, jotka siellä aktiivisesti toimii, niin sitten se, että ihmiset ei ole pystynyt turvautumaan perinteisiin elinkeinoihinsa, niin kuin vaikka kalastukseen tai maatalouteen, niin se on saanut varsinkin nuoria miehiä esimerkiksi rekrytoitumaan sitten näihin äärijärjestöihin, koska muitakaan vaihtoehtoja ei ole. Ja tämä tietysti sitten ruokkii sitä, että turvallisuustilanne entisestään huonontuu, kun äärijärjestöt saa lisää tavallaan toimintamahdollisuuksia ja alaa siellä. Eli se on ehkä niin kuin pikemminkin kuin, että se olisi johtanut johonkin tiettyyn uuteen konfliktiin, niin se on ylläpitänyt siellä sitä huonoa, heikkoa turvallisuustilannetta.
Aivan, että se on ikään kuin edistänyt terroristijärjestöjen niin kuin rekrytointia, että ihmisiä, jotka on toivottomassa tilanteessa, on helpompi saada lähtemään mukaan tuommoisen äärijärjestön toimintaan.
Nimenomaan näin.
Vesi on elementti, joka liittyy hyvin keskeisellä tavalla turvallisuuteen. Tämän jakson taustatutkimusta tehdessä törmäsin kiinnostavaan datapankkiin, jota kuka tahansa voi mennä tutkimaan internetissä. Se on nimeltään Water Conflict Chronology, eli vesikonfliktien kronologia, ja sitä ylläpitää yhdysvaltalainen Pacific Institute-tutkimuslaitos. Tänne on tallennettu yli 4500 vuoden ajalta veteen liittyviä väkivaltaisuuksia. Vanhin rekisteröity tapaus on vuodelta 2500 ennen ajanlaskun alkua, varhaisimmasta tunnetusta ihmissivilisaatiosta Sumerista nykyisen Irakin alueelta. Siellä kiista vedestä ja keinokastelluista maista johti kahden kaupunkivaltion väliseen vuosisadan mittaiseen konfliktiin. Tämä on muuten yksi historian ensimmäisistä hyvin dokumentoiduista valtioiden välisistä sodista. Datapankin karttanäkymästä voi nähdä, että Suomesta on tallennettu historiasta kaksi veteen liittyvää konfliktitapausta, molemmat talvisodan ajalta. Toisen merkinnän mukaan suomalaiset olivat tehneet kaivoista käyttökelvottomia laittamalla niihin eläinten raatoja tai ulosteita vaikeuttaakseen venäläisten miehitystä. Toisessa tapauksessa Saimaan kanavaa manipuloimalla oli pyritty saamaan vesi tulvimaan ympäröiville alueille, jotta venäläisten joukkojen kulku estyy. Viimeiset pari vuosikymmentä vesikonfliktien määrä on ollut jyrkässä nousussa. Vuonna 2024 tapauksia raportoitiin ennätykselliset 420, kun vielä vuonna 2010 niitä oli vain 20. Osassa tapauksista konflikti liittyy vesipulaan, mutta valtaosassa vesikonflikteista vettä on käytetty aseena tai vesivarantoja on sabotoitu tahallisesti, jotta viholliselle aiheutuu vahinkoa. Eniten tällaisia tapauksia on raportoitu viime vuosina Ukrainan sodassa sekä Israelin ja palestiinalaisten konfliktissa. On todennäköistä, että veteen liittyvät turvallisuusuhat lisääntyvät, koska maailman makean veden varannot ovat entistä heikommassa kunnossa. Toinen kiinnostava tietolähde, johon törmäsin, on YK:n tammikuussa 2026 julkaisema laaja vesiraportti, joka maalaa melkoisen hälyttävän kuvan maailman vesiolosuhteista. Sen mukaan maailma on astunut uudenlaiseen vesikonkurssin tilaan, jota aikaisemmat väliaikaisuuteen viittaavat termit vesipula tai vesikriisi eivät riitä kuvailemaan. Kyse on siis siitä, että monet joet, järvet, pohjavesivarannot, kosteikot ja jäätiköt ovat heikentyneet käännekohdan yli, josta ne eivät voi enää palautua entiselleen. Kuivuus ja vesipula johtuvat yhä enemmän ihmisen toiminnasta, kuten pohjaveden liikakäytöstä, saastumisesta ja ilmastonmuutoksesta, eikä vain luonnollisesta vaihtelusta. Esimerkiksi edellisen 50 vuoden aikana maailma on menettänyt useilla alueilla noin kolmanneksen jäätikkömassoistaan. Jotkin vuoristot ovat tulevina vuosikymmeninä vaarassa menettää toimivat jäätikkönsä, mikä heikentää vesiturvaa sadoilta miljoonilta ihmisiltä, jotka ovat riippuvaisia sulamisvesien ruokkimista joista. Valtaosa maailman makean veden käytöstä menee maatalouteen, suurelta osin globaalissa etelässä. Raportti muistuttaa, että vaikka kaikki maat tai alueet eivät ole vesikonkurssissa, niin käytännössä vaikutukset ulottuvat kaikkialle, koska maailman maat ovat yhteydessä esimerkiksi kaupan ja muuttoliikkeiden kautta. Vaikka tuo raportti on enimmäkseen tosi synkeää luettavaa, niin siinä on myönteinenkin viesti. Kirjoittajien mielestä vesikonkurssi tarjoaa sirpaloituneessa maailmanajassa todella hyvän mahdollisuuden vahvistaa maailman maiden yhtenäisyyttä. Vesi kun on harvoja asioita, jonka tärkeydestä ollaan yhtä mieltä niin vasemmalla, oikealla, etelässä kuin pohjoisessa. Raportin on tarkoitus herätellä maailman maita ennen joulukuussa 2026 Yhdistyneissä Arabiemiraateissa järjestettävää YK:n vesikokousta. Raportin tekijät toivovat, että siellä maailman maat tunnustavat muuttuneen tilanteen ja luovat kansainvälisen vesiohjelman, jolla tilanteeseen vastataan. Käytännössä se tarkoittaa järjestelmällisempää vesivarojen seurantaa, rahoitusta ja toimintasuunnitelmia ja vesiekosysteemien ennallistamista. Mutta palataan nyt keskusteluun ulkopoliittisen instituutin Emma Hakalan kanssa. Jos puhutaan vähän niin kuin tuosta tilannekuvasta, minkälainen se on kansainvälisillä toimijoilla tai eri mailla niin kuin ilmastonmuutokseen ja turvallisuuden suhteen, niin olet kirjoittanut, että ainakin EU, YK, NATO, Etyj, Afrikan unioni on niin kuin virallisesti tunnustanut ilmastonmuutoksen merkittäväksi turvallisuusuhaksi. Mutta näkyykö se tällä hetkellä käytännössä, vaikka ajatellaan, että nyt Eurooppa varustautuu aika vahvasti sotilaallisesti, niin meneekö siitä varustautumista penniäkään siihen, että varauduttaisiin kuitenkaan näihin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin vai varaudutaanko nyt vaan pelkästään niin kuin sotilaallisten uhkien torjumiseen?
Kyllähän se ainakin nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että pääasiassa varaudutaan vaan siihen nimenomaan niin kuin sotilaalliseen kriisiin tai hyökkäykseen tai muuhun. Ehkä mä sanoisin, että se on tapahtunut sellainen muutos tässä ihan viimeisen vuoden tai kahden sisällä. Eli vielä joskus tuossa viitisen vuotta sitten mä sanoisin, että ilmastonmuutos oli hyvinkin niin kuin tunnistettu turvallisuusuhka kaikilla tämmöisillä areenoilla jotenkin, missä kansainvälisesti turvallisuudesta ja ulkopolitiikasta vaikka puhutaan. Ja esimerkiksi NATO oli kiinnostavaa kyllä siinä niin kuin 2021, 2022, 2023 vielä niin kuin ilmoitti haluavansa olla johtava ilmastoturvallisuustoimija myös. Ja heillä oli hyvin kunnianhimoinen strategia tämän asian suhteen. Mutta sitten mä itse linkittäisin tämän, ei ehkä niinkään Venäjän hyökkäyssotaan. Itse asiassa pikemminkin sanoisin, että se hyökkäyssota osoitti Euroopassa aika voimakkaasti sen, että nimenomaan vihreä siirtymä ja fossiilienergiariippuvuuden vähentäminen voi vähentää näitä meidän riskejä tavallaan varsinkin Venäjään liittyen. Mutta sitten Trumpin presidenttikausi Yhdysvalloissa ja se, että Euroopassa niin selkeästi jotenkin jäätiin tavallaan tämän puolustuksen suhteen omilleen, niin se on kyllä vienyt tosi voimakkaasti tämän näkökulman siihen, että nyt täytyy varustautua sotilaallisesti ja keskittyä siihen asevarusteluun ja silloin tietysti ilmastoasioille, jotka koetaan kuitenkin niin kuin pidemmän aikavälin kysymyksiksi, niille ei juurikaan jää tilaa ja tietysti tämä on ehkä niin kuin ymmärrettävää siinä mielessä, että ehkä vähän liikaakin, tai sanoisin, että ehdottomasti liikaa luotetaan siihen, että edelleen, että ilmastonmuutos on joku asia, joka tapahtuu sitten tulevaisuudessa. Ja tietysti jos me jotenkin vastuullisesti ajateltaisiin, niin silloinhan meidän pitäisi vaikka niin kuin jälkipolvia ajatellen tässä huolimatta hyvinkin aktiivisesti tehdä asioita näiden uhkien torjumiseksi. Mutta ehkä tässä sitten myös jää niin kuin ihan tämän päivän katsannossa ajatellen helposti sitten jotenkin vähemmälle huomiolle se varautuminen niihin konkreettisiin turvallisuusuhkiin, mitä meillä kuitenkin Euroopassakin on vuosittain ihan niin kuin ilmastonmuutoksesta, eli vaikka on nähty tulvia ja niin kuin merkittäviä maastopaloja ja muuta eri puolilla Eurooppaa, johon sitten aina yleensä aina puolustusvoimat myös jollain tavalla joutuu niissä avustustoimissa ja niin kuin siinä kriisivarautumisessa myös auttamaan. Eli sitten meidän täytyy miettiä, että miten me turvataan se, että meillä on myös tällaiseen toimintaan resursseja samalla, kun me pistetään panoksia siihen sotilaalliseen varautumiseen.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin painostuksesta NATO-maat ovat sitoutuneet siihen, että puolustusbudjetteja nostetaan 5% bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Menoista 3,5% tulee käyttää niin sanottuun kovaan puolustukseen ja 1,5% puolustusta tukeviin menoihin. Toistaiseksi kukaan ei tunnu tarkalleen tietävän, mitä nuo puolustusta tukevat menot voisivat olla, mutta on puhuttu esimerkiksi infrastruktuurihankkeista, kuten teistä ja kyberturvallisuudesta. Onko mahdollista, että osa puolustusbudjeteista laitettaisiin esimerkiksi puhtaaseen energiasiirtymään, jota voisi perustella turvallisuuskysymyksenä?
Ainakin itselleni on vähän epäselvää, että mitä sitten tarkalleen tämä 1,5% olisi, että onko se, että mitä kaikkea sinne voidaan ikään kuin hyväksyttää mukaan. Ja toki vaikka niin kuin varmasti joissain maissa, joissa tämä niin kuin aseelliseen varustautumisen turvaaminen koetaan erityisen tärkeäksi, niin varmasti on iso houkutus laittaa sitten kaikki, mikä vaan on mahdollista sinne niin kuin aseelliseen varautumiseen, mutta tosiaan sinne on niin kuin strategisestikin käsittääkseni niin kuin jätetty tarkoituksella tällainen niin kuin infrastruktuuri ja muu rahoitus tosiaan, minkä pitäisi sitten, niin kuin, tai ainakin itsestäni tuntuisi hyvinkin perustelulta, että siihen sitten laskettaisiin mukaan sellaista just vaikka niin kuin fossiilienergiariippuvuudesta eroon pääsemistä. Osittain ehkä myös sen takia, että mä en tiedä, että onko mahdollista edes niin nopeasti vaikka lisätä jotain omaa asetuotantoa niin, että ikään kuin sillä pelkästään saataisiin se 5% täyteen sitten. Eli siinä on tosiaan mahdollisuuksia siihen, että ikään kuin saavutettaisiin jotenkin useampi etu yhtä aikaa.
Useampi etu yhtä aikaa. Juuri tuolla samalla win-win-logiikalla on muuten esitetty Suomessa erästä villinkuuloista ideaa, jossa yhdistyy puolustus ja luonnonsuojelu. Suomen yli 1300 kilometriä pitkällä Venäjän vastaisella rajalla on paljon ojitettuja, kuivattuja suoalueita. Mitä jos niiden ojat tukittaisiin ja nämä mäntyjen täplittämät rämeet palautettaisiin takaisin vetisiksi hyllyviksi soiksi? Siitä olisi panssarivaunujen tai jalkaväen tosi vaikea tulla yli. Tällaista 5 kilometriä leveää itärajan luontokäytävää on ehdottanut biologi ja luontokartoittaja Risto Sulkava. Niin sanottu suomuuri olisi myös iso ilmastoteko, koska ennallistetut suot ovat merkittävä hiilinielu. Ehdotus on herättänyt kiinnostusta. Suomen ympäristöministeriö ja puolustusministeriö kertoivat lokakuussa 2025 perustaneensa työryhmän, joka ryhtyi selvittämään, miten luonnon ennallistaminen ja muiden luonnollisten esteiden hyödyntäminen voi tukea maanpuolustusta ja rajaturvallisuutta erityisesti itäisessä Suomessa. Työryhmä kertoi aloittavansa pilottihankkeen valtion omistamilla mailla, missä ilmeisesti on tarkoitus testata ojitetun suon vettämistä ja muita luonnollisia etenemisesteitä. Isoja kysymyksiä on lisäksi, missä sijaitsevat puolustuksellisesti keskeiset rajasuot, kuka ennallistaa ja kuka maksaa kustannukset. Kysyin työryhmässä mukana olevalta puolustusministeriön asiantuntijalta kommenttia selvityksen etenemisestä, mutta hän vetosi työn keskeneräisyyteen ja siihen, että varsinaisista tuloksista aiotaan tiedottaa vasta kun työryhmän toimikausi päättyy toukokuun lopussa. Joka tapauksessa siinä nähdään isoa potentiaalia, että luonnon ennallistaminen ja turvallisuuden parantaminen nivotaan yhteen. Iso kuva on nimittäin se, että Suomelta vaaditaan isoja toimia molempien saralla. Suomen puolustusmenojen on määrä nousta vähintään 3% suhteessa bruttokansantuotteeseen jo ennen vuotta 2029. EU:n ennallistamisasetus taas edellyttää, että EU-maiden on ennallistettava heikentynyttä luontoa vähintään 20% maa-alueestaan vuoteen 2030 mennessä. Suomessa se merkitsee useiden miljoonien hehtaarien ennallistamista jo lähivuosina. Suomi ei ole ainoa maa, jossa on kiinnostuttu Venäjän vastaisen rajaseudun kosteikkojen ennallistamisesta. Vastaavia suunnitelmia on laadittu myös Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Eikö olisi kätevää, jos kasvavia puolustusmenoja voisi käyttää luonnon ennallistamiseen, siis siinä tapauksessa, että siitä olisi selvästi puolustuksellista hyötyä? Tämä on kysymys, jota epäilemättä punnitaan Venäjän rajavaltioissa. Puhutaan seuraavaksi siitä, onko puhdas energiasiirtymä turvallisuusteko vai sittenkin uusi riski. Iranin sodan ja Hormuzinsalmen sulkemista seurannut öljyn hintojen nousu ei vaikuttanut Suomeen yhtä paljon kuin moniin muihin maihin, koska meidän energiantuotantomme on valtaosin fossiilivapaata ja nojaa uusiutuviin lähteisiin. Toisaalta, voiko lisääntyneeseen sähköinfrastruktuuriin kohdistua uudenlaisia uhkia, joita ei vanhassa fossiilisessa maailmassa ehkä olisi ollut?
Joo, ja siihenhän tietysti ne siirtymäriskit jollain tavalla viittaa. Mä ehkä silti sanoisin, että se, että me päästään fossiilienergiariippuvuudesta eroon, niin se on jo niin merkittävä tavallaan haavoittuvuutta vähentävä tekijä, että se joka tapauksessa kannattaa tehdä. Ja ehkä pikemminkin siinä niin kuin siirtymässä mun mielestä on tärkeää just tunnistaa niitä sitten uusia niin kuin siitä syntyviä haavoittuvuuksia, jotta niitä voidaan vähentää. Eli enimmäkseen toki just vaikka se uusiutuviin lähteisiin perustuva energiantuotanto monipuolistaa sitä meidän niin kuin energiaa. Järjestelmää, eli toisin sanoen meillä on niin useammissa lähteissä tulee sitä energiaa, jolla on vaikka nyt ihan jotenkin puolustuksellisesti ajatellen on vaikeampi niin kuin jollain yhdellä iskulla saada puolet meidän energiantuotannosta, näin nyt ehkä kärjistetysti sanottuna, mutta niin kuin merkittävä osa meidän energiantuotannosta pois pelistä. Mutta toki siihen sähköistymiseen myös liittyy toisaalta niin kuin uusia riskejä, eli muun muassa tietysti se koko niin kuin tämmöiseen vaihtelevaan tuotantoon perustuva energiajärjestelmä, eli vaikka tuulivoima, johon liittyy tietysti voimakkaasti se, että sitä energiaa ei ole aina silleen säännöllisesti saman verran tarjolla niin kuin vaikka jossain ydinvoimassa, niin se on toki sitten täysin erilainen järjestelmä, ja siihen taas sitten liittyy se, että meidän pitäisi niin kuin suunnitella sitä meidän energiantuotantoa, eli ei välttämättä vaan luottaa siihen, niin kuin me ollaan nyt toki tehty, me ollaan saatu paljon tuulivoimaa ihan niin kuin markkinavetoisesti sillä, että se on ollut kannattavaa rakentaa sitä, mutta sitten toisaalta, jos me jätetään tämä koko energiajärjestelmä vaan niiden markkinavoimien varaan, niin se on tosi se ei niin kuin ikään kuin itsestään välttämättä muotoudu sellaiseksi, että siinä sitten otettaisiin huomioon muun muassa se, että me saadaan riittävästi myös sitä niin kuin tavallaan vakaata energiantuotantoa ja että me saadaan se niin kuin sekä vaikka erilaisten ilmasto- ja ympäristövaikutusten että nyt sitten valitettavasti myös niin kuin sotilaallisten vaikutusten kestäväksi.
Se on aika hämmentävää ajatella, että miten erillisinä asioina Suomessa on ehkä totuttu katsomaan niin kuin energiakysymyksiä ja turvallisuuskysymyksiä, jos ajattelee, että siitä nyt on kuin reilu 15 vuotta, kun Suomeen vielä suunniteltiin venäläisrakenteista ydinvoimalaa.
Se on ihan totta ja siihenhän toki perustui siihen sille ajatukselle, että ikään kuin energiakaupan myötä sitten myös rakennetaan jotenkin yhteisymmärrystä ja rauhaa. Mutta se ei nyt sitten tosiaan välttämättä osoittautunut niin kestäväksi ajattelutavaksi. Mutta mä ehkä sanoisin, että siinä taustalla vaikuttaa myös semmoinen niin kuin usko siihen, että markkinat hoitaa just energiantuotannon parhaiten. Vaikka kuitenkin me ollaan niin kuin monessa muussa kysymyksessä aika tämmöinen turvallisuusvetoinen yhteiskunta, niin sitten ehkä tässä jotenkin taas tuntuu, että se niin kuin markkinavetoisuus menee edellä ja niin kuin jossain määrin ollaan jopa niin kuin, ei välttämättä tietoisesti, mutta jätetään sitten huomiotta nämä erilaiset turvallisuusseikat, mitä tähän energiantuotantoon liittyy.
Että aika huonosti on ehkä Suomessa ja yleisestikin Euroopassa ennakoitu, että mitä voisi tapahtuu. Ja sä ajattelet, että ensin oltiin todella riippuvaisia siitä Venäjän fossiilisesta energiasta ja sitten Ukrainan sodan myötä ehkä onnistuttiin jossain määrin katkaisemaan se riippuvuus, mutta
sehän korvattiin aika pitkälti sitten taas Yhdysvalloista tuotavalla, erityisesti nesteytetyllä maakaasulla. Ja silloin eikä sitten ajateltu sitä, että Trumpin presidenttikauden myötä tämäkin voi osoittautua jonkinlaiseksi riskitekijäksi. Että mikä se olisi sitten sellainen niin kuin ikään kuin varma strategia? Oliko se just sellainen niin kuin hajautettu energiatuotanto, että ei olla mistään niin kuin yksittäisestä riippuvaisia, vaan olisi niin kuin monia vaihtoehtoja?
Tietysti se ainakin nyt tässä nykyisessä maailmantilanteessa, jossa ollaan, niin tuntuisi rationaalisesti ajatellen niin kuin järkevimmältä, että mitä enemmän me saadaan hajautettua sitä energiantuotantoa ja myös mitä enemmän me saadaan turvattua sitä meidän niin kuin omaa Euroopan sisällä tapahtuvaa energiantuotantoa, just siinäkin mielessä niitä uusiutuvaa energiaa, jotka kuitenkin on, niissä on niin kuin tosi suuri tuotantopotentiaali ja se nimenomaan olisi semmoista niin kuin omaehtoista meidän eurooppalaisten maiden sisällä tapahtuvaa tuotantoa, jossa me ei olla niinkään riippuvaisia ainakaan akuutisti, ehkä jostain toki kriittisistä mineraaleista, mutta ei sillä tavalla akuutisti jostain polttoaineista, joka tulee jostain muualta. Ja tässä sitten mun nähdäkseni saatetaan nyt jälleen tehdä tosi iso strateginen virhe siinä, jos lähdetään siihen kelkkaan, mitä nyt Euroopassa on puhuttu viimeisen vuoden ainakin aikana, että pitäisi ehkä pikemminkin nyt sitten joustaa tässä tilanteessa näistä vaikka päästökaupassa ja muista ilmastonmuutokseen hillintään tähtäävästä politiikasta, mikä kuitenkin Euroopassa on ollut hyvin kunnianhimosta ja mun nähdäkseni edelleen olisi merkittävää strateginen etu tässä meidän maailmantilanteessa. Eli nyt jos me lähdetään menemään takapakkia näiden tavoitteiden ja ikään kuin vaatimusten suhteen esimerkiksi päästökaupassa, niin se sitten toisaalta taas saattaa hyvinkin pitkäaikaisesti vaikuttaa vaikka siihen, että minkälaisia investointeja meillä tehdään, minkälaiseen energiaan ja minkälaisille yrityksille siitä tulee jonkunlaista etua. Eli siinä sitten helposti myös kärsii ne yritykset, jotka on itse asiassa tehnyt päästövähennyksiä ja niin kuin puhdistanut sitä niiden tuotantoa. Eli sillä olisi hyvinkin kauaskantoisia seurauksia, jotka sitten vie meitä taas edelleen niin kuin syvemmälle sinne fossiilienergiariippuvuuteen, mikä sitten aina uudelleen ja uudelleen tuntuu, että se on osoittautunut, että se vie meidät huonoihin tilanteisiin, jolloin sitten pitäisi tietysti pyrkiä pikemminkin siitä pääsemään eroon.
Lähdin tämän jakson alussa ottamaan selkoa siitä, miten ilmasto kytkeytyy turvallisuuteen. Kaiken sen jälkeen, mitä tähän saakka on kuultu, niin tuntuu, että tosi monella tavalla, mutta usein vähän hähmäisesti ja sillä tavalla kiertoteitse, että kytkösten havaitseminen ei ole ihan itsestään selvää, saati yksiselitteistä. Yksi selitys, joka omasta mielestäni auttaa ilmastonmuutoksen turvallisuuskytkösten hahmottamisessa, on tällainen. Elämme tällä hetkellä monikriisien aikakautta, ja ilmastonmuutoksella on taipumus moninkertaistaa turvallisuusriskejä ja syventää kriisejä. Monikriisi tarkoittaa samanaikaisten ja toisiinsa kytkeytyvien kriisien kokonaisuutta. Sitä on kuvattu eräänlaisena verkostona, jossa erilaiset kriisit, kuten pandemiat, sodat, ympäristönmuutokset, ruokakriisi ja taloudellinen epävakaus linkittyvät toisiinsa. Törmäsin ajankohtaisen esimerkkiin monikriisin luonteesta. Se on syksyllä 2025 julkaistu Euroopan ympäristökeskuksen raportti, jonka mukaan Euroopan taloudellinen kilpailukyky ja hyvinvointi ovat vaarassa ilmastonmuutoksen vuoksi. Raporttia käsittelevässä Ylen artikkelissa Euroopan ympäristökeskuksen suomalainen pääjohtaja Leena Ylä-Mononen sanoo, että riskit ovat suuria, koska Euroopan talous ja maatalous ovat riippuvaisia luonnon tarjoamista palveluista, kuten puhtaasta vedestä ja siitä, että meillä on suhteellisen vakaa ilmasto. Ylä-Mononen mukaan emme ole riittävästi varautuneet riskeihin, kuten siihen, miten maatalous tulee kohtaamaan kuivuutta, miten tulvat koettelevat kaupunkeja tai miten metsät palavat maastopaloissa. Eurooppa on nopeimmin lämpenevä maanosa. Raportin mukaan yhteiskunnan tulisi kiireesti sopeutua uuteen todellisuuteen. Ratkaisuksi esitetään talouden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, kiertotalouteen siirtymistä, saasteiden vähentämistä ja vastuullista luonnonvarojen käyttöä. Myös Emma Hakala puhuu monikriisistä.
No musta näkyy aika monessakin asiassa. Esimerkiksi jos nyt katsoo sellainen akuuttina esimerkkinä Irania, niin siellähän on hyvinkin akuutti tämmöinen sotilaallinen turvallisuuskriisi päällä, mutta sitten siellä on jo pitkään aikaisemmin kärsitty vaikka pahasta vesipulasta, ja niin kun se osittain liittyy ihan vaan kestämättömään veden käyttöön, mutta osaltaan sitten myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin siellä alueella. Ja siinä on tietysti niin kun selvää, että sitten vaikka siitä jossain vaiheessa tässä konfliktitilanteessa palautuminen tulee olemaan todella paljon hankalampaa sen takia, että jos siellä ennestään oli vesipulaa ja nyt sitten voidaan olettaa, että muun muassa ne pommitusten takia ja sen kaikkein saasteiden takia, mitä siellä on ilmassa ollut, niin on iso vaara, että sekin vesi, mitä siellä on käytettävissä, niin on saastunutta. Ja sitten taas toisaalta ei ole mitään oikein niin kuin semmoisia varalähteitä vedelle käytössä. Ja ehkä ylipäänsä semmoinen monikriisiajattelu nyt tässä meidän ajassa on aika välttämätöntä. Eli ehkä niin kuin se, että jos meillä on, no niin kuin vaikka oli Euroopassa niin kuin Venäjän hyökkäyssodan heti alettua silloin, seuraavana kesänä, niin Euroopassa oli poikkeuksellisen kuivaa ja kuumaa siinä kesällä. Ja se johti sitten muun muassa siihen, että noita ydinvoimaloita jouduttiin muun muassa Ranskassa käyttämään niin kuin, ikään kuin alituotannolla, koska ei ollut riittävästi tämmöistä viilennysvettä niiden ydinvoimaloiden käyttöön. Ja myös se, että joet oli poikkeuksellisen matalalla niissä vedenpinta, niin se myös haittasi erilaisia energian, lähinnä ehkä hiilen kuljetuksia eri puolilla Eurooppaa, joka sitten pahensi sitä energiakriisiä, joka oli tietysti sen sodan ensisijaisesti aikaansaama. Eli sitten just niin kuin monet tämmöisten muun muassa sotilaallisten kriisien vaikutukset voi olla niin kuin, tulla hankalammin siedettäviksi näiden ilmastotekijöiden takia.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Jaro Asikainen ja tämän jakson äänisuunnittelusta vastasi Matias Puumala. Jos tuntuu siltä, niin käy kommentoimassa Areenan mobiilisovelluksessa, mitä ajatuksia jaksosta heräsi. Suosittelen myös kuuntelemaan Mari Heikkilän toimittaman Tiede Ykkösen otsikolla Suomen sähköverkko on tehty kestämään häiriöitä, mutta romahdukseenkin on varauduttu.